Бишкекте таңкы саат 8. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосунун 16 март жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова алдыдагы 1 саатта. Кыргыз-тажик чек ара келишимине кол коюлду. Темир Сариев Орусия Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптарын аткарбай жатканын айтып чыкты. Алдыда ушул жана башка кабарлар, баяндар жаңырат. Азаттыктын толкунун которбой биз менен бирге болуңуз. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын тактап бүткөнүн расмий жарыялап, 13 мартта эки өлкөнүн президенттери келишимге кол коюшту. Тарыхый деп бааланып жаткан документке Тажик президенти Эмомали Рахмондун Бишкектеги мамлекеттик сапарында кол коюлду. Ушул эле күнү чек арадагы эки бекет кайра ачылды. Кененирээк кесиптешим Түмөнбай Абдинабиулу айтып берет.
Президент Жапаров эки мамлекеттин чек ара келишимине кол коюлушун тарыхый жана тагдыр чечүүчү окуя деп баалады.
Кыргыз-тажик чек арасы эки боордош мамлекеттин түбөлүк достугунун чеги болуп кала берерин жарыяладык. Саясий, соода, экономикалык, инвестициялык, илимий, техникалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда биргелешип аракеттенүү боюнча комплекстүү чаралар кабыл алынарын белгилейбиз. Бул максатта мамлекеттер аралык координациялык кеңештин Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынан, тышкы иштер министрликтеринин кеңешинин потенциалы толугу менен колдонулат. Биз эки тараптуу кызматташуунун маселелерин комплекстүү караган өкмөттөр аралык комиссияны Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт башчылары жетектей турган Кыргыз-тажик өкмөттөр аралык кеңеш кылып өзгөртүү чечимин кабыл алдык.
Жапаров чек ара маселесинин чечилиши эки өлкөнүн эле эмес, жалпы Борбор Азия аймагынын туруктуу өнүгүүсүн камсыздай турганын белгиледи. Эмомали Рахмон да чек ара боюнча эки тараптын мунаса тапканын тарыхый окуя деп мүнөздөдү.
Достигли, как уже отметил уважаемый Садыр Нургожоевич.
Садыр Жапаров айткандай, биз аябай маанилүү макулдашууларды кабыл алууга жетиштик. Баарынан мурда мамлекеттик чек аралар боюнча тарыхый келишимге кол койдук. Мындан тышкары, тараптардын кызматташтыгынын укуктук базасын бекемдеген бир катар документтер кабыл алынды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө жакынкы перспективадагы биргелешкен иш аракеттердин конкреттүү артыкчылыктарын белгиледи. Мындан ары жогорку деңгээлдеги саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн белгиледик. Биздин өнөктөштүгүбүздүн алкагында соода экономикалык алаканы бекемдөөдөгү конкреттүү чараларга өзгөчө көңүл бурулду.
Жолугушуудан соң Кыргыз-тажик чек арасындагы Кызыл бел жана кайра кач өткөрмө бекеттерин кайра ачууга уруксат берилди. Эки мамлекеттин чек арасындагы калган 3 бекет этап этабы менен ачылаары кабарланды. Эки президент кол койгон келишим эми Кыргызстан менен Тажикстандын парламенттеринен ратификациядан өткөн соң делимитациялоо процесси аягына чыгат. Чек ара көйгөйү Советтик республикалар түзүлө баштаган учурда пайда болуп, дээрлик бир кылымга созулду. Чектеш аймактарда жер, суу жана жайыт талаштан улам отур-отур чыр чатактар чыгып, соңку жылдагы жаңжалдар ондогон адамдын өмүрүн алган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Тажикстандын Варух аймагы Кыргызстан үчүн анклав бойдон кылаарын, ага барган жол Кыргызстан аркылуу өтөөрүн тактады. Акыркы келишим менен Кыргызстан баардык кошуна өлкөлөрү менен чек ара маселесин жөнгө салганын айтты.
Имеем договор Китаем, Казакстаном.
Билесиздер, биз Кытай, Казакстан, Өзбекстан менен буга чейин келишимге кол койгон болсок, акыркы болуп Тажикстан менен документти кабыл алып жатабыз. Биз мындан кийин Кыргызстан баардык кошуна өлкөлөрү менен чек ара маселесин жөнгө салды деп айта алабыз. Бул маселелер чечилгенден кийин конфликтке негиз жок болот. Бүгүнкү келишим биздин аймактын туруктуулугу үчүн өтө маанилүү деп айта алабыз. Борбор Азия дүйнөлүк коомчулук үчүн маанилүү жана керектүү аймак.
Нужных регионов для мирового сообщества.
Бул иш чараны утурла эки мамлекеттин мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюму Кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимдин кабыл алынганын кубаттады. Билдирүүдө бул аймактагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, коопсуздукту жакшыртууга жана уюмдун алдындагы милдеттерди аткарууга өбөлгө түзөөр айтылат. Жолугушууда мамлекет башчылары эки өлкөнүн соода экономикалык алакасын жакшыртып, жылдык соода жүгүртүүнү 500 миллион долларга жеткирүү, биргелешкен айыл чарба өндүрүштөрүн ачуу, гидроэнергетикалык долбоорлорду чогуу ишке ашыруу боюнча макулдашышты. Мындан тышкары биргелешкен суу чарба комиссиясын түзүү чечими кабыл алынганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында маалымат берип, чек араны такташууда эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын, айрым участоктор алмашылып жатканын, берилген жерлердин ордуна ошончо аянттагы участок алынып жатканын түшүндүргөн. Жогорку кеңештин 6 комитети макулдашуунун долбоорун талкуусуз колдоп берген. Депутат Султанбай Эжигитов достук айылынын Тажикстанга берилгенин сынга алган. Анын билдирүүсүн бир катар депутаттар президент Жапаров дагы айыптаган. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев мамлекет чек ара келишими боюнча сын айткан жарандарды түшүнүү менен кабыл алышы керек деген пикирде.
Мамлекеттик бийлик мындай капаланып турган жарандарыбызга ырайымдуу түшүнүү менен мамиле кылышы керек. Аларды оозун жаптырып, басагалы каршы сөз айтпа деген саясат болбош керек азыр. Тескерисинче ошол бир чети угуу менен экинчи чети ошол эмне үчүн азыркы кабыл алынган чечим туура экендиги, мамлекет үчүн туура экендигин түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006,184 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып жазылып, аны өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,194 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Эми эки президент кол койгон келишим мыйзам долбоору катары жогорку кеңеште каралып, кабыл алынышы керек. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Орусия Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптарын аткарбай жатканын айтып чыкты. Ал өзү туш болгон окуяны мисал кылып, Кыргызстандын жарандары Орусияга кирүүдө тоскоолдуктарга кабылганын белгиледи. Буга чейин ЯЭПтин эрежелери сакталбай жатканына эмгек мигранттары да даттанып, оракерчиликке туш болорун көтөрүп келишкен. Бул жолу Кыргызстандын аталган экономикалык уюмга киришин колдогон мурдагы өкмөт башчынын билдирүүсү кызыгуу жаратты. Теманын Аргиза Асека улантат.
Евразия экономикалык биримдигиндеги негизги эрежелерди сактоодо маселе болуп жатканын Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Москвада өткөн аптада уюштурулган бизнес-форумда айтып чыкты. Форумда кыргыз-орус ишкердикти өнүктүрүү жана экономикалык байланыштарды чыңдоо маселелери талкууланган. Эки өлкөнүн расмийлери, ишкерлер катышкан иш-чарада Сариев ЯЭПТИ мүчөлөрүнө убада кылынган айрым артыкчылыктар аткарылган. Арылбай жатканын, мындай кырдаалга өзү да күбө болгонун билдирди.
Я утром прилетел, мы почти что 40 минут стояли.
Мен бүгүн учуп келдим. Биз контролдук өткөрмө жайда 40 мүнөттөй күтүп калдык. Бул тартиптин жоктугу. Дагы бир жолу айтам, тартиптин жоктугу. Ал жакта Орусия эли үчүн башка, Евразия экономикалык бирлигине кирген өлкөлөр үчүн жана үчүнчү мамлекеттерди бөлүп өткөрсө болмок. Уюмга ким кирбесе кезекте күтүп турушсун. Себеби биздин жарандар күн сайын чек арадан өтүп келишет. Бул маселени мамлекеттик деңгээлде карап бересиздер деп үмүттөнөм. Коопсуздук маселеси бар экенин туура түшүнөм, бирок бөлүп койсок болот деп ойлойм. Биз ал жакта үчүнчү өлкөдөн келгендер менен көп убакыт турбагандай болсок жакшы болот эле.
Чтобы мы не стояли там с третьими странами.
Кезегинде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун жактаган мурдагы премьер-министрдин дооматына орус тарап кандай жооп бергени белгисиз. Бирок экономикалык уюмдун негизги талаптарын аткарууда маселе бар экени буга чейин деле айтылып келген. Негизи Евразия экономикалык биримдигинин алкагында уюмга мүчөлөргө 4 эркиндик каралган. Алар адамдардын эркин жүрүүсү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн ошондой эле капиталдын эркин айлануусу. Бирок Орусияда эмгек миграциясында жүргөндөр акыркы 2-3 жылдан бери кеңири жүрө албай калгандарын айтышат. Алардын бири Жаныбек, көзөмөл өткөрүү жайында адамдар кеминде 1 сааттай кезек күтүп турса, айрым учурларда адамдарды 1-2 күнгө чейин кармап отурушаарын билдирет.
Аэропорт аркылуу эмес, чек аразы боюнча өтүп атканда чемоданын ичинен теме алып чыктырып текшерип, короче, 1-2 сааттай кармаганда бизди там лишти эмелер бербесе бир саат окуат как минимум эле чынында. А так эгер суроо менен же бир лишний бир нерселер чыгып калып эме эзе турган болсо көпкө чейин марпаттар 1-2 күндөн кийин күтүп анан кийин киргендер да болгон да. Вообще аларды бир атайын бир комната алып барып коет да ошол жакта эме күтүп отурушат тигилердин чечиминчи, либо өткөзөт либо өткөзбөйт деп.
Москвадагы кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаевдин айтымында ЯЭПТИН алкагында кыргыз жарандарына берилген артыкчылыктар кагаз бетинде эле калып, иш жүзүндө кыргыз эмгек мигранттарынын уюмга кирбеген өлкөлөрдөн келген мигранттардан айырмасы жок болуп калды.
Башка чет өлкөлүк жарандар арасынан кыргыздарга өтө көп жеңилдиктер болгону сезүүчү. Акыркы 1-2 жылда ошол биздин ЭЭП алкагындагы ошол келишим негизинде мыйзамдар иштебей жатканы мына айдан ачык болуп калды. Бул жерде биздин ЭЭПтин ошол министрликтери бар, Кыргызстандан келген ошол өкүлдөр, мүчөлөрү бар. Алардын дагы ошол иш аракеттери акыркы учурда мына байкалбай калды. Бизде ошол адамдар эркин жүрүгү ЭЭПтин алкагында мындай укуктар бар болчу. Азыр ошол укуктардан деле ошол башка мигранттардан жанагы визовый режимде иштегендерден ошондой эле Өзбекстан, Тажикстан жарандарынан биздин кыргыз мекендеринин айырмасы жок болуп калды.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, тобокел тобуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 миңге жетти. Буга чейин реестрге кирип калган миң деген кыргызстандыктардын банк карталары иштебей калганы маалымдалып, айрымдары даттанышкан. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мындай учурлар бар экенин танбаса да, ЕЭПтин бардык эреже жилери иштебей жатат дегенди четке кагышат. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусияда кыргызстандыктар салыштырмалуу кыйла жеңилдиктер менен иштеп жатканын, мигранттарга карата кабыл алынган эрежелер мыйзам бузгандарга гана тийиштүү деген пикирин айткан.
Бирок бооруки азыркы жаңы киргизилип жаткан Россия тараптагы жаңы закондор бул Россиянын территориясында законсуз жүргөндөргө гана каршы колдонулат. Эгерде биздин гражданин ошо жака барып регистрация өтүп, жумушун таап, иштеген жеринен өзүнүн регистрациясын көрсөтүп болсо, эч кандай аларга карама каршылык келбейт, аларды эч ким тийбейт. Ошондуктан биздин иш бул тарапта дайыма жүрүп жатат. Ар бир мамлекет өзүнүн баягы коопсуздугун колдоо үчүн ар кандай шарттарды киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025 жылдын январына карата 600 миңден ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 300 миңден ашууну Орусияда миграциялык каттоого алынган. Беларусь, Казакстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Наргиз Асекова, Азаттык.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Нидерландта кыргызстандык бир нече айдоочу иш таштап, жүк ташуучу унааларын токтотуп турушат. Алар өздөрүн кызматка алган Литвадагы логистикалык компаниялардын бири айлыгын толук төлөбөй жатканына нааразы. Литвадагы ишкана Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Айдоочулардын жүйөсүн кийинки баяндоого алы.
9400 евро, бул коллегамку 12200 евро. Ал эми бул коллегамку болсо 30000 евро. 36 миң евро. Бул коллегабыз 7 жылдан бери 2.5 жылдан бери иштейт. 18 миң евро.
Түндүк батыш Европада иш таштаган айдоочулар компания канча биресе экенин унааларынын маңдайкы тарабына ушинтип жазып алышкан. Нидерландтагы Венло шаарында фурасын жүгү менен токтотуп койгон кыргызстандык 3 айдоочунун бири Кудайберди Тентиев. Ал 2 жыл мурун Литвадагы логистикалык компанияга иш корношкон. Компания бул аралыкта майда кырсыктардан тарта күйүүчү майга кеткен чыгымдарды, иштөө тартибинин жана башка эрежелердин бузулушун жүйөө кылып, айлыгынан 9300 евроны кармап калганын айтып берди.
Ошол биринчи каденциядан баштап эле ошол акчабызды окууга деп кармап алып, окууга 1400 евро кармаган штраф деп бир канча штрафтарды кармаган. Андан кийин экинчи каденцияга андан кийин түшсөк, иштеп түшкөндөн кийин эми окууга силердин договорңарда эки бөлүктөн турат. Биз биринчисинде биринчи эле каденциябызда төлөп бүткөнбүз дегенбиз да, жок, силерде эки бөлүктө турат договорңардан деп кийин да 600 евро кармады да. Эгер ар бир каденцияда ушундай кылып 2 жылдан бери иштеп жададык да акчаны кармай берип, бир жыл мурунку силердин ДКБ боксуңар жолго төлөнгөн эмеңер иштебей калыптыр дейт, 1800 дейт ага. Айтор ошо нерселерди кармай берип, бизде выход жол жок, судан башка жол калбады. Анан ушул профсоюзга келип үмүт ушул эле эме алдым.
Унаа токтотуучу жайда же паркингде Кудайберди Тентиев менен кошо дагы 3 айдоочу нааразылыгын билдирип турат. Үчөө Кыргызстандын, бирөө Өзбекстандын жараны. Алардын айрымдарынын бул жерде турганына 2 айга чукулдаган. Венло шаарына 16 февралда келгенин айткан Тентиев бир айга чукул убакыттан бери кандай шартта жашап жатканын көрсөтүп берди.
Бүгүн түнү -3 болду окшойт азыр. минус бир экен. Түнү менен үшүп тоңуп чыктык, газ жаап чыктык түнү менен. Газыбыз бүтүп калды.
Мен 16-сында токтодум. Бул коллегам болсо 22-сында токтоду. 21-инде, 22-сында токтодум. 21-инде токтоду. 5-инде токтогон. 5-чи февраль. Ушул бардыгыбыздын атап эле мен өзүчү салган дистанционный эме менен. Баштабыз жүрбөйт дагы.
Бул окуяны Нидерланддагы кесиптик кошун иликтеп жатканы белгилүү болду. Чүркөмдөгү айдоочулардын иш шартына мониторинг жүргүзгөн бул уюм литвалык компаниялардын өкүлдөрү айдоочуларга басым көрсөтүү максатында жүк ташуучу унаалардын кыймылдаткычтарын бөгөттөп койгонун билдирди. Ушундан улам айдоочулар электр жарыгы жана жылуулугу жок унааларда күн кечирүүгө аргасыз. Нидерланддагы кесиптик кошундун өкүлү Эдвин Атема буларды айтты.
We have investigated.
Биз кырдаалды иликтеп көрдүк. Учурда айдоочуларга биздин кошун жардам көрсөтүп жатат. Айдоочулар өз унааларында бир нече айлап жашап жатат. Иш берүүчүлөрдүн айлык төлөп берүү шарттары түшүнүксүз. Айдоочулардын айтымында компаниялар аларга акча төлөөнүн жол жобосун толук чечмелеген документтерин жөнөтүүдөн баш тарткан. Биз Европанын ондогон унаа токтоочу жайларында ушундай көрүнүштөрдү көрүп жатабыз. Бул жакта мындай жагдайлар адам укуктарын бузуу деп эсептелинет. Алардын кийинки тагдыры тууралуу айта турган болсок, азыр алар кошундан жардам алышат. Алардын укуктарын коргогон жактоочуну жалдап беребиз. Тилекке каршы айдоочулардын укугун бузган мындай учурлардын саны көбөйдү.
Литвада орто эсеп менен эл аралык каттамга чыккан айдоочуларга маршрутка жана аралыкка жараша күнүнө 60 евродон 80 еврога чейин же айына 2000 евродон жогору айлык төлөнөт. Адатта бир каденция 2 же 3 айга созулат. Башкача айтканда, айдоочу ушунча убакыт машина айдап, айлыгын ар каденцияда бир жолу колдоно алат. Азаттык менен сүйлөшкөн Нидерланддагы 3 айдоочу өздөрү иш орношкон литвалык компанияны Baltic Transline деп аташты. Алар ишкананын өкүлдөрү басым көрсөткөн учурлар болгонун айтып, ушул видеону бөлүшүштү.
Бизде ошол через Өзбекстандын эмеси, Кыргызстан аркылуу мындай уктуларды семьяңар барбы? Проблемалар каалабайсыңарбы, каалабасаңар машинасын алып барып бергиле Литвага депчи. Бизге Литвага кандай бара алабыз? Эгер ошондой келип алып, представительдери келип алып, силер камаласыңар, Литвага барсаңар деп коркутуп аткан болсо, биз кандай барабыз?
Baltic Transline компаниясынын сайтындагы маалыматка караганда, ишкана Литванын жүк ташуу рыногунда 2000-чи жылдан бери иштеп келет. Бул аралыкта компанияда 3275 айдоочу эмгек кылганы көрсөтүлгөн. Компаниянын сайтында мына ушундай билдирүүнү көрүүгө болот.
Биздеги негизги ресурс бул адамдар. Ошондуктан өз ара урматсый, баарлашуу, түшүнүү жана кызматкерлер үчүн ишкананын баалуулугун жогорулатуу биз үчүн өзгөчө мааниге ээ.
Деп жазган Baltic Transline компаниясынын башкы директору Миндаугас Василис. Азаттык компаниянын башкы директоруна бир нече жолу байланышууга аракет кылды. Я журналист Кыргызской службы радио Свобода. Мен сизге Азаттыктын кыргыз кызматынын журналисти катары чалып жатам. Кыргызстандык айдоочулардын маселеси тууралуу сүйлөшөйүн дегенбиз.
Кыргызстанских водителей, которые сейчас в Голландии.
Окей, я услышал вас. Давайте тогда я завтра.
Силерде суроо көп болсо керек. Келгиле. Мен эртең силерге жооп берейин.
Эртеси да башкы директорго бир нече жолу телефон чалып жооп ала алган жокпуз. Биз мындан улам суроолорубузду кат иретинде компаниянын дарегине жолдодук. Узак сапарга чыккан айдоочулардын арасында катаал шартта иштегендери, укугу одоно бузулгандыгы тууралуу маселе буга чейин да көтөрүлүп келген. Алардын айрымдары Азаттыкка арыз муңунда айтып беришкен. Ал эми борбор азиялык 4 айдоочу Нидерландда дагы канчага чейин нааразылыгын улантары азырынча белгисиз. Алар компания өз шарттарын аткарганда гана акциясын токтото турганын айтышты.
Ошону берсеңер биз ыраазыбыз, кетебиз. Анан жок эгер бербейм дей турган болсоңор сотко чейин барабыз. Анда турганыбыздан бери полный суточный командировочный кабинада жашаганыбыз, еще бул жакта компенсация, оорудук, муздакта суукта жатып белибиз ооруп атат, кебикилерибиз, тишибиз ооруп атат. Ошолордун баарына компенсация төлөп бересиңер.
Иш таштаган айдоочуларга байланыштуу Нидерланддын же Литванын расмий органдарынан маалымат алууга мүмкүн боло элек. Литванын мыйзамдарына ылайык, айдоочу жумуштан кеткенден кийин 3 айдын ичинде гана укугун коргоо үчүн арыз менен тиешелүү органдарга кайрыла алат. Андай сотко кайрылуулардын саны жана чечимдери тууралуу так расмий маалымат жок. Логистикалык тармак же жүк ташуу Литванын экономикасынын негизги бөлүгүн түзөт. 2023 жылдагы расмий маалыматка ылайык, Литвада 500 ашык ири жана чакан логистикалык жана транспорттук компаниялар катталган. 2022 жылы Литвада жүк ташыган айдоочулардын саны 80 000 ашкан. Алардын 80% четелдиктер, көбү Украина, Беларусь жана Борбор Азиядан келген. Айгерим Акылбекова, Азаттык. Кыргыз бийлиги сейрек кездешүүчү металлдар, жер элементтери жана минералдарды иштетип, анын эсебинен эбегейсиз акча таап, өлкө экономикасын көтөрсө болорун айтып келет. Мындан улам Кызыл Омпол, Куттусай, Кале ай өңдүү кендер иштетүүнүн жолдорун издеп жатат. Кыргызстанда сейрек кездешкен кандай металл элементтер бар жана алардын кору канча? Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда сейрек кездешкен металл кендеринин эң негизгилеринин бири болуп Куттусай 2 кен эсептелет. Ал Кемин районунда жайгашкан жана Советтер Союзунун тушунда эле ошол жердеги Ак Түз деген аймактан алынган рудадан курулушун цинк калай, лантаноид, сымал металлдар бөлүнүп алынып турган. Бул элементтер убагында атомдук техникада, авиаракета өндүрүшүндө, радио жана электроникада, айнек жана керамика чыгарууда, айыл чарбада, фармацевтикада кеңири колдонулган. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка курган маегинде бул кендин келечеги бар экенине токтолду.
Мактан эле айта алсак болот, бизде сейрек кездешүүчү металлдар сайзын учурунда эле иштетилип келген. Ошол эле тиги Чысай месторождениясы бул Ак Түздө жайгашканчы. Сейрек кездешүүчү металлдардын ичинен Менделеевдин таблицасы боюнча лантаноиддин группасы деп коет. Лантан башталган лантан, эрбий, тербий, нитрий, гадолиний деген ушундай металлдар бар да сейрек. Өзү мындай грамм менен эле эсептегенде ички баскычаларга салынып даяр продукциясы эсептегенде бул миңдеген доллар турган тайжаң тарап аткан кезектерде ошондой турган нэмелер болчу, металлдар болчу. Кыргызстандын учурунда бул Кыргызстан бул металлды жакшы өздөштүрүп чыгарган өлкөлөрдүн бири болгон.
Былтыр июнь айында Бишкекте Майнек Централ Азия 10 эл аралык тоо геологиялык форум өткөн. Анда ошол кезде өкмөт башчы Акылбек Жапаров сейрек кездешкен металлдарга байланыштуу сөз кылган. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүн тоолор түзөрүн пайдалуу сейрек кендерге бай экенин белгилеген. Учурда жогорку экономикалык суроо талапка ээ болгон европий, цирконий, цезий, лантанит тоо өңдүү элементтер бар экенин белгилеген жана инвесторлорду чакырган. Расмий маалыматка ылайык, союздун тушунда Куттусайда сейрек кездешкен элементтердин 8 тиви аныкталган. Куттусай кенениндеги руданы 1992 жылга чейин Кыргыз тоо кен металлургиялык комбинаты иштетип келген. 95 жылы ПИСАК программасынын алкагында консервацияланган. Андан кийин бул кендин лицензиясы колдон колго өткөн соттошуу менен дагы коштолгон. 2022 жылы кендин лицензиясы ошол маалда түзүлгөн Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген жана сейрек кездешүүчү кен иштетүүгө жапониялык Advanced Material Japan Corporation компаниясы кызыгып жатканы айтылган. Бирок холдинг иштей эле келе жатып жоюлуп кеткен жана кенге кызыгып жатат деген инвестордун дайына ошондон бери айтылбай калган. Туура бир жыл мурда 2024 жылы мартта кыргыз өкмөтү Куттусай 2 жана Калесай 1 эл кендерин чоң кеминин улуттук жаратылыш паркынын аймагынан чыгарууга байланыштуу токтомду коомдук талкууга чыгарган. Бирок жаратылыш ресурстары министрлигинин ичинде өкмөттүн бул токтомуна байланыштуу бирдиктүү пикир жок экени белгилүү болгон. Министрликтин айрым өкүлдөрү ген казуу иштеринин жаратылыш паркынын аймагына терең киришине каршы болушканын, ген казууга геология департаменти гана кызыктар болуп жатканын айткан. Кемин районунун акиминин орун басары Жалын Жумабековдун айтымында азыр ген казылчу аймак кайтарууда турат жана жергиликтүү тургундар арасында кендин казылышын күткөндөр арбын.
Иштеп келген да бул 96 жылга чейин иштешкен да. Азыр бүгүнкү күндө ошол жерде мурда Ак Түз айыл өкмөтү болчу, бүгүнкү күндө Кичи Кемин айыл өкмөтүнө кошулду да аяк. Элдер ошол биз бая өткөндө сходко барганда дагы суроо беришти, ошо качан иштейт, Куттусай 2 ошол Калесайлар качан иштейт деп бизге суроо берди да. Анан кийин алар наоборот иштегенге жумуш орун болгонго кызыктар Ак Түздүн эле. Ал жерде баягы биз эми азыр госгеологиянын өкүлдөрү келип ал жерден казып иштерин баарын тең экспертизага алып кетишкен руданынчы. 8 элементи чыгат деп ошол сейрек кездешүү ошолордун баарын тең экспертизага алып кеткен. Кудай буюрса инвесторлор чыкса жергиликтүү бюджетке да акча түшөт. Ошол айыл өкмөт дотациядан чыкмак да. Азыр 5 айыл өкмөт 1 айыл өкмөт болуп калган дотацияда да. Тоо жер да тоолу айыл тоонун арасынан ал жакта ошол жумуш орун түзүлсө ошол жакта эл да жумуш менен камсыз болсо ошону күтүп атышат элдерчи.
Эксперттер Куттусай кенениндеги уран менен торийди дагы кошо казууга туура келерин айтып келишет. Ошол жерден кызыл омпол уран кенине да кеңири бул кенден иштетилишине каршы нааразылык 2019 жылы жазында башталган. Ошол жылы кызыл омполдун лицензиясы Кыргызстандагы Евразия компаниясында болгон жана алар ген казылса мал жанга жаратылышка кесепети тийбейт деп ишендирүүгө аракет кылышкан. Деген менен президент Садыр Жапаров кызыл омполду Кыргызстан өзү иштетерин билдирип келген.
Азыр кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок кызыл омполду ошондой 100% өзүбүз иштетебиз. Бир дагы проценти башка бир чет элдик компанияга же болбосо бир жеке менчик чөнтөктөргө кетпейт. 100% бул мамлекетте калат. 50 баланы жыл сайын Россияга жөнөтөбүз дагы окутуп келебиз ал жерден. Именно ошо баягы сейрек кездешүүчү баалуу металдарды анан ошо урандын специалисти болот да.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев былтыр ноябрда Азаттыкка курган маегинде кызыл омпол менен Куттусай эки кендери улуттук долбоорго киргенин айтып берген.
Биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы менен биз улуттук долбоорлорду белгилегенбиз. Бул полиметалдарды өндүрүү боюнча улуттук долбоор кабыл алынган. Ал менен бир иш пландары бекитилип, жумуш алып баратабыз. Алардын негизгиси болуп азыркы белгилегенибиз бул экөө, бул кызыл омпол кени жана Куттусай экидеги сейрек кездешүү элементтер чыккан жер. Алар боюнча биз мамлекеттик компаниялар менен ошолорду иштетүүнү максат кылып бүгүнкү күндө ошол компаниялар аркылуу иш жүргүзүп жатабыз. Бул кызыл омпол кенини кыргыз алтын ачык акциялык коому аркылуу, ал эми Куттусай экини бул кыргыз геология мамлекеттик ишканасы аркылуу иштер жүргүзүп келатабыз. Эми бул бүгүнкү күндөгү алдын ала көптөгөн бир даярдоо жумуштары жүрүп жатат. Кошумча чалгындоолор болуш керек жана ар түрдүү укук ченемдик актыларды жана дагы көптөгөн өнөктөштөр менен сүйлөшүү, консультациялар жүрүп жаткан кези. Жана бүгүнкү күндө ал жерлерден биринчи пробалар, сыналыктар алынып, көптөгөн илимий изилдөө институттарына ошолорду анализдөө үчүн жана келечектеги технологияларды аныктоо үчүн ошондой иш аракеттер жүрүп жатат.
Министр Машиев кызыл омполду сыноо иретинде иштетүү 2025 жылы башталарын кошумчалаган.
Негизги айырдеги элемент болуп бул титаномагнит болуп саналат. Уран менен торийдин составы аз айырда. Кызыл омполдун биринчи пробалары бир эки институтка, ошол эле Россия жана Кытайдын илимий лабораторияларына жиберилген. Ал жерде 3 айдан 6 айга чейин изилдөө жүрөт. Ал негизинен коопсуз технологияны тандоо максатында жүргүзүлүп жатат. Ошолордун жыйынтыгы менен анан технологиясы аныкталса, ошого жараша анан долбоорлор жасалат. Кыска мөөнөттөө перспективанын жараша пландарыбыз боюнча кийинки жылдан ошол жердеги магнитное сепарирование деген технология менен титаномагнититти бөлүп алуунун биринчи пробный жумуштарыны аткарууга аракет кылып атабыз. Бул кийинки жылы бул кадимки өндүрүү болуш кыйын. Ал жерде ошол кыташ үчүн көптөгөн пробный запусктар, көптөгөн ошол жердеги иш чаралар өткөзүлөт.
Тоо кенчилер бирлигинин башчысы Дүйшөнбек Камчыбековдун айтымында сейрек кездешүүчү металлдар Кыргызстанда толук чалгындала элек.
Сейрек кездешүүчү металлдардан сырткары редкоземельный элементи эмес, редкий металл деп. Андайдын да түрлөрүнө мисалы ошол литий кирет. Литий дагы бизде Кыргызстанда бурун жокко эсеп болуп келген болсо, акыркы жылдарда биздин ошол кыргыз балдардын, геологдордун жардамы менен Көлдө, Тоң районунда бул литийдин чоң кени табылган. Анын тиги эме келечеги дагы чоң жакшы. Түшүктер кезинде дагы мындайча айтканда проявленияләр бар деп айтылып атат, бирок акыл жактардан табылып алат да. Эми мындайча айтканда ошол редкоземельный элементтер, анан кийин ошол редкий металлдар боюнча мүмкүнчүлүктөр бар, шарттар бар. Ошолорду чалгындоо иштерин жүргүзүп дагы аныктап кошумча иш алып барсак болот деп айтат болот да.
Буга чейин айрым эксперттер АКШ менен Кытай Борбор Азиядагы сейрек кездешкен металл үчүн атаандашы мүмкүн экенин билдирип келишкен. Соода өнөрү же палатасынын экспорт комитетинин төрагасы Бакыт Дегенбаев Кыргызстанда сейрек кездешкен металл экспорттоодо дүйнөлүк рынокто өзүнүн ордун тапканга азыртадан аракет кылышы керек деп эсептейт.
Сөзсүз түрдө бул чоң игроктор бир күнү келет. Ошондо биз даяр болуп турушубуз керек да, кандай кылып, эмне кылып
өз үстү алып барабыз. Мен моюнча сейрек кездешүү металды сыртка андай жеке менчик компанияларга бербей, мамлекет өзү иштетип, өздөрү ошо иштеткен товарын запаска коюп, дүйнө рыногуна берсе, Кыргызстанга бул ири суммада акчаларды алып келет.
Сейрек кездешкен металдар азыр жашыл экономикада курал жарактын жаңы түрлөрүн чыгарууда дагы кеңири колдонулуп келет. Ошондуктан бара-бара мындай элементтерге бара-бара суроо талап дагы күчөшү мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ашказан ооруп зарына болгон учурда орозону токтотуу керекпи? Ооз жапкандан кийин эмнеге кайра октабаш керек? Ооз ачкандан кийин дароо тамак жегенге болбойбу? Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо туткан адам кантип туура тамактанышы керек деп суроого жооп издедик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеп кеңешин берген Адилет Жумабаев болмокчу. Подкастты кабарчыбыз Санчи Туйтунова алып барат.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Орозодо кантип туура тамактануу керек?
Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек.
Орозо кармап жаткан учурда зарна болуу кооптуубу?
Гастрит оорулары, обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак.
Ооз ачкандан кийин майлуу аш жеген туурабы?
Дароо канга глюкозаны көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн.
Өтүндө ташы барларга эмнеге орозо кармоо сунушталбайт?
12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп, концентрациясы күчөп, коюланып, буга чейинки болгон таштардын көбөйүшү мүмкүн да.
Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо маалында кантип туура тамактануу жөнүндө сүйлөшүүнү чечтик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеп кеңеш берген Адилет Жумабаев болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Адилет мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Бүгүн биз сизди орозодо кантип туура тамактануу керек, анан орозо кармаган учурда ашказан оорса эмне кылыш керек деген суроого жооп алыш үчүн чакырдык. Эми биринчи суроодон баштай берейин. Негизи орозодо кантип туура тамактаныш керек?
Саламатсызбы Санжайым, ушул жалпы момун мусулмандарга ушул ыйык орозо айы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Негизи биз билгендей орозо айында эки негизги тамактануу бар да. Ооз бекитүү, ооз ачуу. Ооз ачканда биз кандай тамактанышыбыз керек? Ооз ачканда биз эки этапка бөлсөк болот. Биринчи этап жана экинчи этап депчи. Биринчи этапта биз ооз ачканда сөзсүз түрдө жеңил тамактар менен ачканга аракет кылышыбыз керек. Булар курма жана суу. Сууну ичкенде биз ошол суунун жана глюкозанын муктаждыгын организмде толуктай алабыз. Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек. Жана бул биринчи этап өткөндөн кийин дароо эле күчтүү тамактарга өтпөй 15-30 мүнөткө чейин биз эмне күтүшүбүз керек. Андан кийин негизги тамакка өтүшүбүз керек. Негизги тамакка өткөндө дагы жогоруда айтылып кеткендей эле курулган, туздалган тамактарды жебей, белок жана клетчаткага бай жана мындай жай сиңилүүчү углеводдорду тамак аштарга басым жасашыбыз керек. Булар кайсылар? Булар тоо эти, индюк жана уй эти. Себеби дегенде бул эттерде майдын көлөмү азыраак, ошондуктан организмге жагымдуу жеңил сиңет. Жана клетчаткага бай дагы тамак аштарды көбүрөөк жешибиз керек. Эмне үчүн жай сиңилген углеводдорду жешибиз керек? Себеби дегенде жай сиңилген углеводдорду көбүнчө клетчатка көп да. Ошондуктан глюкозанын кандагы деңгээлин алар дароо көтөрбөйт. Алар постепенно бөлүк-бөлүгү менен канга өткөрүп берет глюкозаны. Ошондуктан бизге жагымдуу болуп дагы эсептелинет. И организмди дагы стресс абалына алып келбейт.
Жай сиңген углеводдор деген бул жанагы акшактар да, э?
Ооба, туура айтасыз. Бул гречка, бурый рис, күрөң рис деп коебуз го. Биздин мына ал өзгөнгүрүүчү бурый риске кирет. Себеби анын составында көбүрөөк клетчатка болгондуктан глюкозаны бөлүк-бөлүк кылып, аз-аздан канга өтүп сиңиши дагы ушу жакшы да.
Эндокринологтор кеңеш беришет экен. Сиз бөмө жемиштерди түшкө чейинки убакытта жеңиз, ошол убакта глюкоза канга сиңип, нормадан ашып кетпейт депчи. А бирок курма аябай таттуу да, аны биз кечинде ооз ачканда жеп атабыз. Ашыкча майга айланып, кандагы глюкозаны көтөрүп жибербейби?
Негизи эндокринолог ушу дарыгерлерибиздин айтылган сунуштамасы негизи туура. Бирок орозо маалында 12 саат ачка болот да организм. Кандагы глюкозанын деңгээли аябай төмөндөп кетет. Ошондуктан дароо биз ошол кандагы глюкозанын деңгээлин турукташтырып, бир нормалдаштырып жеткириш үчүн биз 3-5 кечейин курманы жепсек болот.
Эртең менен ооз жаап атканда эмнени жеш керек да? Мисалы жанагындай сиз айтып аткандай кеч сиңүүчү углеводдору бар азыктарды жеш керекпи? Же жөн эле суу менен жаап коюш керекпи? Кээде айтышат, мен бүгүн жетишпей калдым, ниет кылып койдум, суу да ичкен жокмун депчи. Ошол негизи туурабы?
Негизи албетте сарылыкка турганга аракет кылыш керек. Эгерде сарылыкка турбай уктап калып, же болбосо кандайдыр бир себептерден негизинде ооз жабылбай калса, тамак ичпей, анда бул жерде да индивидуалдык каралат да. Эгерде адам өзүн аябай жаман сезип, алсырап, аш айланып, кандайдыр бир острый абалдар пайда болсо, анда дарыгерлерге кайрылып оозун ачкан жакшыраак болуп эсептелинет. Ал эми кандай тамактаныш керек сарылыкта ооз бекиткенде? Ал албетте сөзсүз түрдө бул жерде биз жай сиңилүүчү углеводдорду басым жасашыбыз керек. Себеби дегенде, эгерде биз туздуу тамактарды, таттуу тамактарды көбүрөөк жеп алсак, ал чаңкууну күчөтөт. Ошондуктан жай сиңилүүчү углеводдорду жана суюктукту көбүрөөк ичишибиз керек.
Ооз бекиткенден кийин кээде уктап калабыз го. Ошол туурабы?
Ооба, албетте, негизи бул туура эмес. Болушунча аракет кылыш керек, эртең менен туруп, убагында туруп тамактанганга. Андан кийин ооз жапкандан кийин дагы дароо эле уктап албаш керек, жатып албаш керек. Кеминде 1-2 саатка чейин уктабай, андан кийин уктаган жакшыраак. Себеби дегенде, эгерде биз тамакты аябай жеп алып, келип эле уктасак, анда ошол зарна болгон абалдар, зарналар пайда болот да. Себеби дегенде, ашказанга толгон аш кайрадан кызыл өңгөчкө чыгып, кызыл өңгөчтү сезгентип, анан зарна пайда болот ушул негизинде.
Эми зарна деп калдыңыз. Эгер орозо тутуп аткан маалда ооз бекиткенден кийин зарна болуп атса, эмне кылыш керек? Ашказан от жагып койгондой күйүп ысып атса, эмне кылыш керек? Ачыш керекпи?
Негизи зарна бул медициналык ушул патологиялык абалдарда да кездешет. Бул герп оорусу, рефлюкс оорусу жана гастритте дагы кездешет. Бирок эгерде биз туура эмес тамактануу болсо, ачуу, таттуу тамактарды көп жесек дагы зарна пайда болот. Ошол орозо айында эгерде зарна пайда болсо, таттуу тамактарды ачуу тамактардан алыс болуш керек. Кофеден, газдалган суусундуктардан алыс болуш керек. Жана дагы бир кайталап кетейин, ошол ифтардан кийин тамак жегенден кийин бизде кыргыздарда баары эле бар уктагысы келет. Чарчоо сезими пайда болот тамак жегенден кийинчи. Анан айта кетчү нерсе, ифтардан ичкенден кийин кеминде 2-3 сааттан кийин жатканга аракет кылыңыздар. Тамак ичкенден кийин сөзсүз түрдө тиг абалда же мындай полусидячий абалда туруңуздар. Ошондо гана тамак толук сиңип кетет, андан кийин ушул зарнанын пайда болуусу жоголот. Туура эмес тамактануудан дагы жогоруда айтылып кеткен ачуу таттуу тамактарды жегенден да зарна пайда болот. Бирок медициналык абалга карап көрсөк, эгерде адамда герп же гастрит оорулары обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, дарыгерден консультация алыш керек.
Эгер адамда мурдатан эле зарна болсо, кармаш керекпи же кармабай эле койгон оңбу?
Негизи орозо айык жакындап калганда дарыгерге барып, абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак. Кандай патологиялык абалдар болуп атат, ошону билип, анан орозо туткан жакшыраак да. жөн эле орозосу болуп ооруп эле кирип тутуп койгон туура эмес.
Өткөндө дарыгер кеңеш берип аткан экен, орозо маалында сууну көп ичиш керек деп атат да. Сууну канча көлөмдө ичиш керек да?
Ифтардан кийин бир стаканга чейин тамак менен кошуп суу ичкен жакшыраак, көп ичкен болбойт. Себеби дегенде ашказан зилинин концентрациясы төмөндөп кетет дагы, тамак жакшы сиңбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бир стаканга чейин сууну ичесиздер, андан кийин гана жетиштүү өлчөмдө өзүңүздөрдүн мындай сууга талаптылыгыңыз кандай, ал жерде мондай конкреттүү айтылбайт, 1.5 литрден 2 литрге чейин ичкиле дегенчи, өзүңүздөрдүн керектөөңүзгө карап сууну ичкен жакшы. Бул организм өзү эле айтат, мен суу ичип атам депчи, сигнал берет, ошого карап суу ичкен жакшыраак.
Зарна болгондо илгери топурак жеп коюп тиги бор жеп коюп басат дешчү эле го, негизи ошол туурабы?
Эми топурак жеген бул илимий медициналык тилде айтканда пика же геофагия деп аталат. Патологиялык абалда дагы айтсак болот, бул психологиялык факторлорго, темир жетишсиздик анемиясына байланыштуу болушу мүмкүн. Анан топуракты же бир канча келминттерге, паразиттердин ошол организмге келип түшүшүнө патологиялык абалдарды жаратышы мүмкүн да. Бул албетте туура эмес. Сөзсүз түрдө бизде дарыгерге барып зарна эмнеден пайда болуп атат? Бул ошол эле рефлюкс оорусунанбы же гастриттенби же дагы кандай башка себептери бар, ошону такташыбыз керек.
Көп учурда бизде ооз ачарга чакырганда аш коюшат да. Кечки ачка жүрүп алсырап калган организм кандай кабыл алат?
Мен жогоруда айтып кеттим, ифтарда эки этапка бөлүшүбүз керек тамактанууну. Биринчи этабы бул жеңил курма же суу менен ачып алып, анан 30-20 мүнөттөн кийин палоо плов жесе болот. Бирок өлчөмүн азыраак кылышыбыз керек да. Орозо айына чейин эгер көбүрөөк жесеңиздер, орозо айында бир аз өлчөмүн азайтышыбыз керек. Анан аштарга токтолсок, аштарда көбүнчө ак күрүчтөр менен, анан күрөң күрүч же болбосо бур ирис менен жасалат да. Мен сунушум ушул өзгөн күрүчүнө, бур ириске көбүрөөк басым жасагыла. Себеби аларда клетчатка көп, ак ирис менен жасалган аш дароо канга глюкозанын көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ашты дагы ушул өзгөн күрүч менен жасап жесеңиздер, албетте аябай сонун пайдалуу, организмге таасири бар.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу жана зарна болгондо эмне кылуу керек деген кеп кеңештерди берүүдө. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуз. Өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаса болот да, же өтүн алдырган адамдарга?
Негизи өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаган сунушталбайт. Себеби дегенде биздин өт суюктугубуз качан гана майлуу тамактарды жегенден кийин бөлүнүп чыгат да. 12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп, концентрациясы күчөп, коюланып, буга чейинки болгон таштардын көйдүүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде албетте сөзсүз түрдө дарыгер менен индивидуалдуу кеңеш алып чечсе болот. Бул бирок менин сунушум, эгерде өтүндө таш бар болсо, калькулёзный холецист болсо, анда тутпаган жакшыраак.
Ошол эле маалда чийки жашылчаларды да жесе болобу ооз ачкандан кийин?
Ооз ачкандан кийин көбүрөөк ушу бууга бышырылган же тамакка бышырып жашылча жемиштерди жеген жакшыраак. Себеби дегенде 12 саат бою организм ачка болуп келди, ага максималдуу түрдө организмге биз шарт түзүп беришибиз керек тамак аш жеңил сиңгенгечи.
Эгер мисалы орозого чейин дарыгерге көрүнүп, анан ал витамин жазып берсе кандай кылыш керек? Ооз бекитип атканда ичиш керекпи же ооз жабып атканда ичиш керекпи? Анткени кээ бир витаминдерди эртең менен ичиш керек экен, кээ бирин түштө, кээ бирин кечинде ичиш керек турбайбы? Чогуу ичкенге дагы болбойт экен да кээ бири.
Негизи биздин элде ушундай калыптанып калган витамин жетишсиз экен, врачым жазып берди ичишим керек деген ойчу. Бирок эгерде адам полноценный питание кылса, анда көпчүлүк учурда витаминдердин жетишсиздиги аябай чаңда кездешет. Бир гана витамин D-дан башка. Ушул витамин D-нын жетишсиздиги көп кездешет. Бул көп учурда ушул витамин D-ны жазып беришет врачтар. Ошондуктан эгерде орозо тутуп жатсаңыз, анда ифтарда тамак ичүүнүн экинчи этабына өткөндө майлуу тамактар менен витамин D-ны ичиш керек. Себеби дегенде витамин D бул жирорастворимый витамин, майда ийүүчү. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кечиндеси майлуу тамактар менен ичүү сунушталат витамин D-ны. Ал эми биздин көпчүлүк айымдарда ушул темир жетишсиздиги анемиясы бар, минералдардын жетишсиздиги кездешет да. Темир камтылган препараттарды дагы ушул кечиндеси ичкен жакшыраак болуп эсептелинет. Себеби дегенде эртең менен эгерде ифтарда ичсеңиздер, анда ушул ашказанда жагымсыз бир абалдар пайда болушу мүмкүн. Темир камтылган препараттар ушул ашказанга бир аз оорчулук келтирип коет да. Ошондуктан кечинде ичкен жакшыраак.
Д витаминин күн катуу тийип баштаганда, жай айларында ичкенге болбойт деп айтышат го. Ошону өзүңүздөн сурайын дегем да.
Витамин D-ны биз күн нурунан дагы алабыз, бирок күнүмдүк норманы алыш үчүн биз жарым жалаңач болуп жүрүшүбүз керек да. Көпчү жайында болобу, кышында болобу, сөзсүз түрдө витамин D-ны ичип жүрүш керек. Өзүмдүн практикамда деле алып карап көрсөм, мен ар бир пациентимде витамин D-нын жетишсиздиги бар. Ошондуктан профилактикалык дозада витамин D-ны дайым ичип турса болот.
Бир жаңы изилдөө чыгыптыр, жеке эле сөөктөргө эмес, мээнин иштешине, жүлүнгө дагы D витамин аябай керек деп жүрөт да. А бирки омега 3 деген витаминчи?
Омега 3 бул полиненасышенные жирные кислоты деп аталат. Бул ооба организмге болгон бир өзгөчө таасирлери бар. Бирок менин сунушум омега 3-ни таблетка катарында кабыл албай, андан көрө жөн гана ошого кеткен акчаңыздарды балыкка кетириңиздер. Бир жумада эки жолу балык жеп турсаңыздар, ошол омеганын керектөөсүн биз толуктай алабыз. Биздин элде ушундай калыптанып калган да, витамин аз экен, омега 3 ичиш керек, ичиш керек. Жок, тамак аштар менен алганга аракет кылайлычы. Тамак аштар менен. Тамак аштар менен биз жетиштүү деңгээлде витаминдерди алабыз. Бир гана витаминден башка алсак болот.
Орозодо туура тамактануу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Негизи тамактарды биз баарын аралаштырып жейбиз го. Анан алар кээде ашказанга барганда тескери реакциялар жүрүп, ачып, кычып ушундай процесстер болот экен да. Кайсы тамактарды аралаштырып жегенге болбойт да?
Стандарттуу түрдө бир кайсы бир тамак ашты бири менен кошуп жегенге болбойт деген мындай катуу чектөө жок. Бирок мисал алганда белок менен углеводдорду кошуп көбүрөөк жөө туура эмес. Мисалы биз сүйгөн картошка менен эти бар, куурдакты алып карап көрсөк, аны көп жеп ошол зарнаны пайда кылат да. Себеби дегенде белоктор менен углеводдорду кошуп көп өлчөмдө жеген болбойт. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, сүт азыктары менен балыктын этин кошуп жегенге сунушталбайт. Анан сүт азыктары менен цитрус өсүмдүктөрү, лимон, мандарин, аларды дагы кошуп бири жегенге сунушталбайт.
Кечээ мен ошо фейсбукка бир жарыя кылгам да, орозо учурунда ашказаныңыз ооруйбу десем, бир катталуучум жазыптыр. Негизи зарнаны убагында дарылабаса ал бугок оорусун пайда кылышы мүмкүн депчи. Дарыгерлерге ишенебиз да.
Жок, зарна менен бугоктун эч кандай байланышы жок. Бирок зарна болгондо көкүрөк туштун айланасы ыңгайсыз жаралып, сыгылып же кысылып ушундай ыңгайсыз сезимдер пайда болгондуктан ошонун негизинде балким ошо богок менен байланыштырып жаткандыр. Бирок богок бул аутоиммундук процесстер менен жана гормондордун бузулушу менен байланыштуу оору. Бул жерде эч кандай зарна менен байланышы жок.
Ошол эле мисалы гепатити бар, вирустук гепатит менен ооругандар, кант диабети барлар, анемия менен ооругандар жана башка өнөкөт оорулары барларга орозо кармаганга болобу?
Негизи ооба болот, бирок өзүнүн шарттары бар да. Гепатит эгер курч мүнөздө болсо болбойт. Биринчи типтеги кант диабети, инсулинге көз каранды кант диабети бар адамдарга дагы болбойт. Анемияны алып карап көрсөк, анда бул жерде ушул гемоглобиндин деңгээли 100 грамм на литрден төмөн болсо орозо туткан сунушталбайт. Бирок башка абалдарда албетте бул жерде дагы өзүңүздөрдүн дарыгериңиздер менен жеке консультация алып чечсеңиздер болот.
Айтылат го, кез кезде мындай диета кармоо, ачка жүрүү адамга пайдалуу, ичеги карындарга пайдалуу деп, анан ачка жүргөн адамдын мээси дагы жакшыраак иштейт депчи. Ушул чынбы?
Негизи полноценный тамактанып турган жакшы да. Бул полноценный питание деген эмне? Бул правила гарвардской тарелки деп, тарелканын эрежеси бар. Ошол эреже менен тамактанса, адам жетиштүү деңгээлде макро микроэлементтерди, витаминдерди, нутриенттерди ала алат. Бул жөнүндө сиздер интернетке кирип эле Google-га жазып көрө алсаңыздар болот да. Көп ачка болуу боюнча азыр илимде мындай так жооп жок да. Себеби дегенде аутофагия процессине япон окумуштуусу ачкан Йосинори Асуми деген, ал ошол ачкандыгы үчүн Нобель сыйлыгын алган 2016 жылы. Аутофагия процесси бул ошол адам 14-16 саат ачка болгондо өзүндөгү клетканын токсиндерин өзү жей баштайт дагы, анан өзүн ошол токсиндерден тазалайт да. Ушул процессти ачкан. Бул жөнүндө метаанализдер, рандомизацияланган клиникалык изилдөөлөр болгон, мисалы алып карап көргөндө нейродегенеративдик оорулар, Паркинсон, Альцгеймер оорулары менен аутофагиянын байланышы бар экендиги жана аутофагия процессин күчтөндүрүү бул каралык процессин төмөндөткөндүгү жөнүндө мындай анык тамалар бар да. Бирок так мындай ачка болсо организмге бир сонун бир жакшы пайда алып келет деген изилдөөлөр азыр жок деп айтсам болот. Дагы изилденип жатат.
Бул жерде баягы психосоматика дагы чоң роль ойносо керек э. Мен орозодо жеңил болуп калдым, жакшы уктап калдым депчи. Баса уйку демекчи. Ооз бекиткенден кийин 1-2 саат жүрүш керек деп атпайсызбы? Негизи уйку канча сааттык болуш керек да ошо орозо маалында?
Бул жерде дагы ар бир адамга индивидуалдуу деп айтсак болот. Негизи орточо бир 6-8 саат өлчөмүндө уктоо жакшыраак деп эсептелинет. Бирок бул жерде дагы ар бир адамга индивидуалдуу.
Адилет мырза, сиз социалдык тармактарда мен ушул жерден көрүп калдым. Ден соолукка байланыштуу кичинекей карточкаларды жасап, агартуу ишин жүргүзүп келет экенсиз да. Өзүңүз жана айтпадыңызбы, медициналык академиянын дарылоо факультетин бүткөм депчи.
Ооба.
Эмне себептен ошол агартуу ишин жүргүзүүнү колго алдыңыз? Буга эмне түрткү болду сизге?
Өзүм медакадемияда окуп жүргөндө эле ушул тез жардам кызматында иштеп жүрдүм. Элибиздин ушул медициналык сабаттуулугу төмөн экендигин көрө алдым. Көптөгөн ушул баттарга, витаминдерди ичип, ушул чудо препарат ичсем эле жакшы болуп кетет деген көптөгөн адамдарда ушундай ойлор бар экен да. Биздин элибиздин да медициналык сабаттуулугу төмөн. Ошондуктан эгерде мен бир жерде кабинетте отуруп алып күнүнө бир 10 эле адамга мындай өзүмдүн билимимди же болбосо кеңештеримди айта алам да. Бирок социалдык тармактар аркылуу мен кыргыз элине далилденген тастыкталган маалыматтарды, ошол эле медициналык сабаттуулугун жогорулатууга көп адамдарга мындай жардам бере алат экен. Ошондуктан социалдык тармактарда ушул элибиздин медициналык сабаттуулугун жогорулатууга аракет кылып жатам. Бирден бир себеби ушул.
Карточкаларды өзүңүз жасайсызбы?
Карточкаларды ооба өзүм жасаймын. Карточкалардагы информациялар дагы сөзсүз түрдө далилденген клиникалык изилдөөлөрдөн өткөн, тастыкталган информацияларды беремин.
Биздин студияга убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң алкыш айтабыз.
Рахмат сиздерге.
Ишиңизге ийгилик болсун. Ушуну менен подкастты жыйынтыктайлы. Орозо туткан угармандарыбыздын орозосу кабыл болсун э.
Рахмат. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Орозо кармагандар, орозоңуздар кабыл болсун. Сак саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу, зарна болгондо эмне кылуу керектиги тууралуу айтып берди. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми маданий кабарга келип жетти. Жаш режиссер Эрмек Казыбеков тарткан чемпион тасмасы сатыкка чыгууда. Өспүрүмдөрдү спортко шыктандыруу максатын көздөгөн драмада чоңдор эч кандай колдоо көрсөтпөй, ишенбей мамиле кылган элеттик балдар футболдо ийгиликке жетүү үчүн күрөшкөнү, акыры кыйынчылык менен көздөгөн максаттарына жеткени баяндалат. Жекшембиде тасманын таанытымы өтүп, ага кабарчыбыз Максат Жангазиев тарап келди.
Жаш балдар арасында футбол чемпионаты. Барыс футболун оң жакшы көрөбүз да. Кашпайлы. Келечекте Месси, Роналдо же биздин Гүлжигит Алыкулов, Мирлан Мирзоевтой болуп, Кыргызстан дүйнөгө таанысак жаманбы?
Чемпион тасмасы өспүрүмдөрдү бийик максаттар менен жашоого, мекенчилдикке үндөгөн спорттук драма. Анда кыргыз футболу дүйнөдө ийгилик жарата алат деген чоң ишеним берилген. Тасмадагы окуялар Ысык Көлдүн жээгиндеги чакан айылдардын биринде өтөт. Футбол боюнча өтүп жаткан Азия чемпионатында Кыргызстан Бириккен Араб Эмиратынан жеңилип калганын көргөн айыл тургундары башка жарандардай эле кыргыз футболу өнүкпөйт деп үмүттөрүн үзүшөт. Бирок элдин баары ушундай жеңилүү ызасына батып турганда басуу мүмкүнчүлүгү чектелсе да футболду сүйгөн ак тилек аттуу өспүрүм бала ишенимин жоготпойт. Тескерисинче ал сыналгыдан футбол боюнча жаштар арасында өлкө чемпионаты өтө турганын угуп жаңы үмүттөргө канат байлайт. Анын бул мүдөөсүнө жакын достору да ишенип тилектеш болушат. Алар өлкө чемпиондугун утуу үчүн элеттеги футболду жакшы ойногон балдарды топтоп, футболду эбак таштап койгон тажрыйбалуу машыктыруучуну өздөрүн машыктырууга көндүрүшөт. Бирок шарты бар оюн талаасы мындай турсун жада калса футболдук формага. Топко да жаратылуу акчасы жок бул команданы алдыда далай сыноо күтөт. Алардын бул сергек максаттарына далай киши буттосот.
Бутчалоктун алуусуң өзүң окшоштур. Сага эмне жок?
Тасманы Залкар Продакшн студиясы меценаттар Болот Сагынаев, Азат Исакунов жана Жомарт Сулаймановтордун колдоосу менен тарткан. Идеясы продюсер Жыргалбек Кенейге таандык. Тасманын режиссёру Эрмек Казыбеков азыр жаштарга үлгү болчу эмгектерди жаратуу актуалдуу дейт.
Спорттук мотивациялык багытты тандаганыбыз бүгүнкү күндө көп тасмалар чыгып атат, кыргыз киносу ойноп атат, бирок тилекке каршы балдар үчүн тасмабыз жок да. Ушу балдарыбызды мекенге сүйүүгө чакырган тасмалар жок. Ар бир ата эненин эле чоң көйгөйү бул баланы кантип телефондон, планшеттен арылтам деген нерсе бар. Анан чындыгында балдарыбыз өзгөчө бир муун өсүп келатат. Балдарга биз ушул мекен, мен мекеним, Кыргызстан менин жерим, мен ушул жака өз кызматымды кылышым керек деген ойлор болбосо, бул балдарыбыз кийин кандай багытка кетет деген коркунуч бар да, ошол себептен ушул ар бир үй бүлө, ар бир бала көрө тургандай ушул багытты тандаганыбыз ошол.
Ааламга жол айылдан башталат дейт. Футбол жакшы ойногон балдар издейли.
Фильмде Изги Тилекебай элеттик спортчу каармандардын ролун 12 жаштан 15 жашка чейинки балдар ойногон. Ал эми балдардын машыктыруучусунун образын белгилүү актер Аскат Сулайманов жаратты.
Негизи кийинчерээк көп менин образдарым элдер комедияга көнүп калды да. Анан атайын ошо Жыргал Эрмектер чакырып, ушу кичине башкачараак образ айылдагы агай футболдон берген тренерди ойноп бербейсиң деп чакырып, ошол ошого ойнодук. Анан ааламга жол айылдан башталат дегендей, ушу айылдык балдардын көбү чын эле баягы кыйын таланттуу балдар, футбол эле эмес, башка тарапта да таланттуу балдар бар, бирок көбүнчөсү айылга ушу талант ачылбай калып кетет.
Футболдун айына менин бутум эмне болуп отурат эй? Бар андан көрө барып сабаңырдык.
Тасмада басуу мүмкүнчүлүгү чектелген баш каарман Ак Тилектин ролун 15 жаштагы Рамазан Кабылбеков ойноду. Ал Суу Самырдагы Конушбаев Кадырбек атындагы орто мектепте 9-чу класста окуйт. Кабылбеков бул ролу кино дүйнөсүндөгү биринчи кадам экенин, ошол эле убакта чоң тажрыйба болгонун айтты.
Ак тилек ролун алгандан кийин ошол ак тилектин ролу менен жашай баштадым. Ошол ак тилектин патриоттуулуктарын изилдеп баргандай сценарийди улам-улам окуп тааныштык. Эң оор жер менин оюмча коляска менен кулаган жерим болду. Бутуң чынында басканда сен бутуң баспаган ролду ойношу абдан кыйын экен. Болгондо да аны бир эле дубль менен тартыш керек болду.
Рамазан мектепти аяктасам, келечекте актерлук жол менен кетсеми деп турганын да кошумчалады. Тасмада роль жараткан дагы бир белгилүү актер Чыңгыз Мамаев бул көркөм тасманын тартылышы менен кыргыз киносу жаңы мазмундагы эмгек менен толукталды дейт.
Бул башкача өңүттө тартылган, башкача жанрда тартылган жакшы фильм болуп тур. Мага аябай жакты. Фильмдин негизи өзөгү, идеясы, жанакы ак тилек деп фильм айтылгандагыдай эле биздин жалпы кыргыз элибиздин тилеги акта. Ошол жалпы мамлекет өнүксө, өркүндөсө, билим жактанбы, спорт жактанбы, деги эле ушул баардык тармактан болбосун. Ошо алдыга чыгал деген бир жакшы аруу тилектерибиз бар да. Ошол тилектердин башаты сыяктуу өңдөндү да мага. Аткарган балдардын ойногондору абдан жакты, ошол тарткан балдар абдан жакшы иштеген.
Бирок бүгүн ойногондорун көрүп, алдыга койгон максаттарын көрүп, менде да үмүт пайда болду.
Чемпион тасмасынын финалдык бөлүгү элеттик балдардын көздөгөн максатына жетиши менен жыйынтыкталат. Аны жаратуучулар бул спорттук драма болгону менен анда өлкөдөгү миграция, жумушсуздук, коомдогу теңсиздик өңдүү бир катар социалдык көйгөйлөр да камтылганын айтышат. Эмгек март айынын 13-үнөн баштап өлкөдөгү бардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык 16 март жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарат. Прага студиясында берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар.